vorbind despre relația Republicii Moldova cu Uniunea Europeană, în presa occidentală am citit că Moldova ar fi una dintre țările care obosește Europa. Pe de altă parte, demnitarii de la Bruxelles se arată în continuare dispuși să sprijine Republica Moldova pe calea eurointegrării. Aceste 90% din angajamentele pe care guvernarea zice că le-a onorat din acordul de asociere Republica Moldova-UE, cum sunt înțelese de simplu cetățean? Care sunt beneficiile pentru cel de la firul ierbii?
Asocierea Republicii Moldova la Uniunea Europeană nu este un proces ce durează o zi, un an. Putea să dureze 5 ani, putea să dureze 10 ani, în funcție de cât de bun suntem noi în reușita de a ne face temele pe acasă și cum arată Uniunea Europeană, fiindcă după cum a arătat și anul 2016, se schimbă și Uniunea Europeană ca un organism viu, se dezvoltă, unele state decid să iasă din Uniunea Europeană, cum e cazul Marii Britanii. Cetățeanul va simți în final acordul de asociere și cel de liber schimb prin transformările care sunt în societate, la nivel de instituții, dacă vorbim de lege, executarea legii întocmai, lipsa birocrației, lipsa corupției sau foarte diminuat fenomenul corupției în Republica Moldova, instituții puternice, mai puțin relații, mai mult lege în relația cetățeană-instituție, domenii transformate chiar și în economie. Dacă vorbim de securitatea statului din punct de vedere energetic, vedem că sunt deja unele progrese ce ține de gazoduct sau de interconexiunea România sau Uniunea Europeană, Republica Moldova. Chiar dacă astăzi, după o anumită perioadă relativ scurtă de asociere a Republicii Moldova la Uniunea Europeană, cetățeanul încă nu simte întru totul schimbare, dar e un proces continuu, e un proces care cu siguranță va da rezultate la un moment dat. Când vorbim de piață deschisă a Uniunii Europene față de producătorii noștri, ceea ce înseamnă locuri de muncă, ceea ce înseamnă economie, ceea ce înseamnă salarii, ceea ce înseamnă o educație mai bună, un sistem de sănătate mai bun, ceea ce înseamnă o poliție reformată, ceea ce înseamnă drumuri mai bune. Deci ele toate trebuie privite în complex. În unele noi am excelat prin performanță, în altele încă avem foarte multe de făcut. Nu e de neglijat chiar și acordul de asociere, care prevede clar, care este un ghid de cum trebuie noi să transformăm Republica Moldova în următoarea perioadă. Mult se vorbește mai recent de Republica Moldova viitor membru sau când noi vom intra în Uniunea Europeană.
Păi dumneavoastră, pe ați promis că în 2018 depuneți cerere la
Republica Moldova Bruxelles trebuie să fie
Moldova.
Să fie eligibilă pentru a depune cerere. Momentul depunerii cererii și a deveni membru poate să mai dureze o perioadă. Dar noi în anul 2018 trebuie să fim eligibili pentru a depune cerere. Ceea ce înseamnă că condițiile de bază ce ține de instituții, de lege, de economie, tot ce înseamnă stat de drept, funcționează. După care există perioada de asociere și există perioada de preaderare, care la fel poate dura 3-5 ani de zile și care este o foarte importantă perioadă de investiții de capital și de tehnologii în țara care merge pe parcursul de preaderare, inclusiv și din punct de vedere a contribuțiilor financiare din partea Uniunii Europene în acea țară, dar și a transformărilor. Deci, statica, România, Polonia, Cehia au avut saltul de dezvoltare nemijlocit în perioada preaderării, atunci când s-a negociat acordul de aderare la Uniunea Europeană.
Credeți că va fi eligibilă Republica Moldova în 2018 sau asta va fi legat de campanie electorală de atunci? Va fi un gest electoral?
Nimeni nu are intenția să facă doar gesturi. Depunerea cererii de aderare la Uniunea Europeană este un gest cu efect juridic. Nu cred că este cazul să speculăm chiar și electoral acest subiect. Trebuie să facem tot posibilul ca anul 2016 să fie încheiat cum ne l-am propus noi, iar anul 2017 și 2018 să fie anul al transformărilor în care noi să devenim eligibili pentru a deveni membri ai Uniunii Europene, ceea ce înseamnă depunerea cererilor și intrarea într-o altă fază de preaderare.
Iar socialiștii nu renunță la ideea că acordul de asociere trebuie denunțat. Și domnul Dodon nu prea era încântat de acest parcurs.
Sau cel puțin modificat.
Republicii Moldova. Ce se întâmplă în asemenea caz?
Singura instituție care denunță acordurile internaționale sau care le ratifică este Parlamentul. În Parlamentul Republicii Moldova avem o majoritate foarte consolidată și care vine cu suportul plenipotențiar guvernului Și orice intenție a președintelui, indiferent că e declarativă sau prin acțiune, de a denunța sau a renegocia acordurile, îi aparțin doar dumnealui și se va fi limitat în competențe precum prevede Constituția. Majoritatea parlamentară actuală în Parlament și Parlamentul Republicii Moldova nu va merge spre niciun fel de denunțare sau renegociere.
Dar se pare că și Moscova insistă pe ideea ca Moldova să pună undeva în ziartar acest acord de asociere și să revină atunci
sau
când va fi invitată la discuții
negocieri trilaterale pentru preluarea exporturilor.
Republica Moldova, Rusia, UE.
Nu aparține nici Moscovei, nici altei capitale decizia de cum e mai bine pentru Republica Moldova, decât însăși a cetățenilor și a elitelor politice din Republica Moldova. Alegerea noastră a fost să fim membru stat asociat la Uniunea Europeană și să ne dezvoltăm în așa fel încât să reușim să ne modernizăm, să ne transformăm spre bine țara, ca într-o bună zi să devenim eligibili și să devenim membri al Uniunii Europene. Este singura cale prin care noi o considerăm cea mai calitativă și din punct de vedere a timpului cel mai ușor de realizat, doar devenind membri al Uniunii Europene.
Ce ar putea să reușească domnului Dodon în îmbunătățirea relației Moldo-Rusia?
Domnul Dodon a vorbit și în campania electorală, să vedem cum își va menține mesajul și devenind președinte. Dar, din câte am menționat, dumnealui ar vrea să convingă autoritățile ruse, ceea ce e bine, să ridice embargoul pentru produsele moldovenești, care consideră acel embargou ca o decizie pur politică, fără nicio motivație economică, și doi, să creeze condiții mai flexibile și mai bune pentru cetățenii Republicii Moldova care locuiesc și muncesc în Federația Rusă.
Dar dacă se ajunge la această înțelegere între domnul Dodon și liderii Federației Rusie, credeți că Rusia îi va face domnului Dodon un cadou pe care să nu-l condiționeze?
Aparține Rusiei, e deja o astfel de decizie, dar orice decizie va fi acceptată de noi, nu în detrimentul căii de modernizare a Republicii Moldova prin integrare europeană. Nu vom plăti un preț atât de scump pentru a accepta o soluție în detrimentul integrării europene.
Președintele ales Igor Dodon a declarat de mai multe ori că va iniția procedura de semnare a unui memorandum cu Uniunea Euroasiatică. În cazul în care acest document va fi semnat, președintele are dreptul și va veni în Parlament pentru ratificare, care ar fi reacția Parlamentului, majorității parlamentare?
Da, dar cine pregătește acest memorandum?
Eu aș vrea să vă dau răspuns prin prisma experienței proprii. În anul 2001 eram în Parlament ca și consultant în Comisia pentru Politică Externă, deci funcționar în cadrul Parlamentului. Atunci au venit la guvernare comuniștii. Președintele Comisiei a devenit acum colegul meu de Parlament, domnul Nebuță, în care dumnealui m-a rugat, fiindcă există o dispoziție și la nivel de partid, să fie pregătite actele pentru Republica Moldova să intre în Uniunea Rusia-Belarus. I-am spus-o atunci domnului Nebuță, pe care îl respect foarte mult, dar am spus-o și atunci. Consider că Comunitatea Statelor Independente, CSI-ul, este de fapt un eșec. Și lucrul ăsta cam noi toți să-l vedem, fiindcă sunt unele avantaje economice sau politice, dar pentru Republica Moldova în realitate mai puțin, iar integrarea Republicii Moldova într-o uniune cum e Rusia-Belarus, în general e ceva ce ține de domeniul fantasticului și este irealizabil și nu văd niciun viitor. Lucrul ăsta o să îl spun și domnului Dodon ce ține de Uniunea Euroasiatică.
Și domnul Nebuță, care probabil va fi consilierul președintelui pentru politica externă.
Consider că la nivel de declarații și intenții sună foarte frumos. E bine că Republica Moldova este poziționată și geografic între est și vest. E bine ca noi să beneficiem de poziția noastră geografică, dar și de faptul că suntem parcă veniți dintr-un sistem, cel al Uniunii Sovietice, cunoaștem și limba rusă, cunoaștem sistemul, dar în același timp suntem foarte occidentali din punct de vedere al apropierii noastre față de Uniunea Europeană și țările din Occident. Și noi am putea să balansăm și să beneficiem de ambele sisteme. Dar lucrul ăsta nu înseamnă în detrimentul a unui sistem. Ar fi bine să avem relații și mai bune cu Federația Rusă, cu fostele state din Uniunea Sovietică, mai ales economice, bazate pe acordurile de liber schimb, dar în același timp suntem stat asociat la Uniunea Europeană și avem un acord de liber schimb cu Uniunea Europeană. Iată de ce. Dacă semnarea și ratificarea unui acord de a deveni membre în Uniunea Euroasiatică înseamnă în contradictoriu ieșirea din acordul de liber schimb și din acordul de asociere cu Uniunea Europeană, atunci pasul ăsta niciodată nu va fi făcut în actualele condiții.
Dar un memorandum de cooperare nu contravine, nu?
Nu știu ce înseamnă acest memorandum. Să trăim și vom vedea. Dacă e doar o hârtie semnată de unii lideri, un document care arată doar bune intenții și nu aduce niciun prejudiciu acordului de asociere și cel de liber schimb cu Uniunea Europeană, și dacă juridic lucrul ăsta se poate întâmpla, de ce nu? Dar nu aș băga mâna foc. Vreau să văd inițial ce fel de document e ăsta.
Domnul Candu, vă întreb ca pe un politician cu mare experiență, totuși, poate fi îmbunătățită relația Republicii Moldova cu Federația Rusă ocolind Ucraina?
Noi trăim unele realități și trebuie să ducem o politică care efectiv ține cont de aceste realități. La ora actuală e un conflict armat în Ucraina. La ora actuală există o relație lipsită de încredere între Ucraina și Rusia. În același timp, noi trebuie să ne construim o relație pragmatică cu Federația Rusă, Ucraina că e vecinul nostru, evident, dar și cu Federația Rusă, de care suntem atât de dependenți, mai ales din punct de vedere surselor energetice, am fi vrut să rezolvăm și problema migranților, ar fi vrut să rezolvăm și problemele ce țin de piața Rusiei, care este o piață importantă. Dar relație pragmatică, bazată pe poziții egale și respect reciproc între state. Nu poziție dominantă și de subordine, dar poziție de egal, așa cum e de fapt prescris în regulile dreptului internațional. Există o anumită șansă să avem o astfel de cooperare, luând în considerare chiar și subiectul Transnistriei, în care Federația Rusă are interes, are și prezență militară. Există o susținere a clasei politice din Transnistria. A existat chiar și o implicare la nivelul alegerilor.
Dar se zice că nu ar exista un document bilateral care se prevadă retragerea armatei Rusiei de pe teritoriul Republicii Moldova.
Există foarte multe documente la nivel internațional, inclusiv cele sub egida Organizației
pentru
Securitate și Cooperare Europeană. Vă referiți între Republica Moldova și Rusia. Aici, probabil v-aș da dreptate că nu s-a ajuns niciodată să se agrieze acest lucru pe bilaterală, dar în formatul 5+2 a fost discutat de multe ori acest lucru și noi ce ține de Transnistria nu discutăm neapărat doar pe dimensiune bilaterală, ci pe o dimensiune multilaterală când discutăm și despre ceilalți garanți sau moderatori la proces.
Când Republica Moldova, Chișinăul, va avea un proiect de document pentru reglementarea acestui diferendum?
E aceeași întrebare pe care o dau și eu colegilor care sunt implicați nemijlocit în procesele respective. Am auzit și răspunsul că s-ar putea în februarie să avem o viziune. Unii colegi zic că la Ministerul de Externe, în parcursul timpului și în birou de reintegrare s-a lucrat la ceva documente genul ăsta și care exista anumit concept, dar în același timp trebuie să înțelegem că orice concept nu ar fi, nu ar exista, el trebuie să răspundă la întrebările realității. Tot ce ține astăzi de relația Republica Moldova-Rusia, locul Ucrainei și, în general, cum vedem noi, integrată regiunea transnistreană în Republica Moldova. Sunt modele diferite de reintegrare. L-am auzit pe președintele ales, domnul Dodon, vorbind despre federalizare. Chiar și federalizarea presupune alte modele. Încă n-am avut o discuție pe acest subiect.
După inaugurarea, ar fi preluat ideea încă din planul COSAC, plan pe care îl propunea Rusia cu ani în urmă. Și acolo era prevăzut o variantă de federalizare.
Mă voi reține a da aprecieri unor documente, mai ales care nu există. Modele, discuții anterioare au fost, inclusiv planul COSAC, legalizată prezența Federației Ruse Armate acolo sau nu, autonomie largă, statut special, elemente de suveranitate. Nu voi da aprecieri pe moment. Cert este faptul că, cu regret, la ora actuală noi nu avem pus pe masă nici pentru parteneri, nici pentru noi înșine un document care ar presupune viziunea noastră. Idei sunt multe, modele sunt diferite, de la Puerto Rico până la Hong Kong și insulele Island. Cert este că avem nevoie, 1, de comunicare, 2, de progres pe mai multe dimensiuni, inclusiv cele umanitare. Noi am avut unele exemple bune în anul 2015 și 2016. Dacă mă refer, de exemplu, anul 2016, am avut și acele progrese în discuții și în comunicare sub egida președinției Germania-OSCE.
Dar liderii de la Tiraspol, ei zic că nu-și văd alt viitor decât a integra regiunea transnistreană în componența Rusiei.
Eu cred că ține mai mult de o declarație politică decât de declarație ce ține mai mult de campanie.
De ce statutul UTA Găgăuzierii nu este propus ca model pentru regiunea
Exact asta vreau să vă întreb.
Noi am avansat în tot ceea ce înseamnă statutul Găgăuzii din punct de vedere juridic. Avem prevederi și în Constituție, avem și în lege, dar regret că uneori autoritățile centrale au desconsiderat sau nu au respectat întru totul ceea ce a fost agreat în perioada 93-94. Și lucrul ăsta ne-l atenționează și partenerii noștri străini, partenerii noștri de dezvoltare.
Și Comratul insistă să mai îmbunătățiți acest statut.
Și Comratul insistă și de aceea am și intensificat cooperarea cu autoritățile locale a Găgăuziei. Există o cooperare mai bună ca în perioada anterioară la nivelul executivului, atunci când vorbim despre guvern și executivul de la Comrat, condus de bașcanul Găgăuzii, doamna Vlah. La fel, în acest an a existat ca niciodată o cooperare și o comunicare mult mai bună între reprezentanții adunării populare a Găgăuzii și Parlamentul Republicii Moldova. Am avut și în continuare există și vom intensifica grupul de lucru formal și informal de comunicare între membrii adunării populare și
Parlamentul. Parlamentului Republicii Moldova. Prevederile lui?
Statutul ca atare nu e de îmbunătățit. Toate elementele sunt. Mai bine zis, urmează să îmbunătățim legislația subsidiară statutului. Tot ce ține și de codul fiscal, tot ce ține de legea privind la organizarea teritorială, administrația publică, tot ce ține de proceduri penală, civilă, când vorbim despre instanțe de judecată, alte instituții. Deci noi vorbim de unele derivate ale statutului în restul legislației. La acest capitol trebuie să lucrăm și cu siguranță vom avansa.